คุณกำลังรับฟังบทความจาก appdiscuss.com Review The Last of Us Part 1การกลับมาใหม่บน PlayStation 5ของปฐมบทเกมในตำนานย้อนกลับไปในปี2013สตูดิโอเบื้องหลังเกมสุดฮิต Crash Bandicootอย่าง Naughty Dog และ PlayStation ได้สร้างประวัติศาสตร์สำหรับวงการเกมเอาไว้ด้วยการเปิดตัวเกมที่ยังคงได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในเกมที่ดีที่สุดในโลกมาจนถึงปัจจุบันอย่าง The Last of Us ให้กับเครื่อง PlayStation 3ในช่วงท้าย Generation ก่อนที่ต่อมาจะนำกลับมาปรับปรุงใหม่อีกครั้งและออกจำหน่ายให้กับ PlayStation 4ภายใต้ชื่อ The Last of Us Remaster ซึ่งก็ยังคงประสบความสำเร็จไม่ต่างจากครั้งแรกที่วางจำหน่ายเวลาผ่านมา9ปีสตูดิโอ Naughty Dog ได้ตัดสินใจครั้งสำคัญในการคืนชีพปฐมบทตำนานเกมแห่งยุคอีกครั้งโดยในครั้งนี้ทางสตูดิโอไม่ได้เพียงแค่ทำการปัดฝุ่นของเดิมให้ดูดีขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่กลับตั้งใจที่จะทำมันขึ้นมาใหม่อีกครั้งโดยอ้างอิงจากโครงสร้าง Motion Capture และเสียงภาคเดิมที่ทีมนักแสดงชุดเก่าเคยทำเอาไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมผสมผสานกับเทคโนโลยีใหม่ที่เพิ่งจะเป็นไปได้บนคอนโซลยุคปัจจุบันอย่าง PlayStation 5โดยมีคติพจน์ประจำการทำงานในโปรเจกต์นี้ว่านี่คือเป็น The Last of Us เวอร์ชันที่ควรจะเป็นอย่างแท้จริงแต่กลับยังเป็นไปไม่ได้เมื่อย้อนกลับไปในวันนั้นเพราะสำหรับสตูดิโอ Naughty Dog และนายดรักแมนเองเชื่อเสมอว่า The Last of Usนั้นคู่ควรกับการมีปฐมบทเวอร์ชันที่ยอดเยี่ยมที่สุดเพื่อความสมบูรณ์ของทุกภาคที่จะตามมาถ้าจะให้สรุปสั้นๆแอปดิสคัสก็ขอตอบตรงนี้เลยว่าโคตรคุ้มที่จะเสียเงินเพื่อกลับมาเล่นใหม่อีกครั้งแต่หากใครอยากได้รายละเอียดแบบจัดเต็มก็เชิญติดตามอ่านกันต่อได้เลยและเนื่องจาก The Last of Usนั้นเป็นการนำเกมในตำนานจากเมื่อ9ปีที่แล้วกลับมาคืนชีพใหม่แถมในรอบนี้ยังเป็นการกลับมาครั้งที่3ของ The Last of Us บนคอนโซลเจเนเรชันล่าสุดอย่าง PlayStation 5ด้วยเชื่อได้ว่าสิ่งหนึ่งที่แฟนๆต่างก็ตั้งคำถามคือนอกจากงานภาพและโมเดลตัวละครและสถานที่ที่ได้รับการสร้างใหม่แบบยกระดับขึ้นแล้ว The Last of Usพาร์ท1รีวิวนั้นยังมีอะไรเพิ่มเติมที่คู่ควรต่อการเสียเงินให้กับเกมเดียวกันนี้เป็นรอบที่3อีกหรือไม่มีอะไรใหม่บ้างใน The Last of Us พาร์ท1รีวิวThe Last of Us พาร์ท1รีวิวนั้นนอกจากจะมีตัวเนื้อเรื่องหลักของ The Last of Us ในภาคแรกแล้วเช่นเดียวกันกับ The Last of Us Remaster ที่ตัวเกมเองยังมาพร้อมกับ The Last of Us Left Behind ซึ่งเป็นเนื้อเรื่องรองที่สำคัญที่จะทำให้ผู้เล่นได้รู้จักกับตัวละครเอลลี่อย่างในระดับลึกขึ้นกว่าเดิมที่ในเนื้อเรื่องหลักไม่สามารถขยายความในส่วนนี้ได้และยังจำเป็นต่อการส่งต่อผู้เล่นไปยัง The Last of Us พาร์ท2ที่เปิดจำหน่ายไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาและได้คะแนนรีวิวจากแอป Discuss ไปถึง100คะแนนเต็มอีกด้วยนอกจากเนื้อเรื่องหลักและเนื้อเรื่องรองแล้วตัวเกมยังรองรับการใช้งาน Dual Sense Controllerของ PS5 อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกด้วยโดยทางสตูดิโอ Naughty Dog ได้พัฒนาเกมในเวอร์ชั่นรีวิวนี้ให้รองรับการใช้งานความสามารถ Super HD Rumble หรือการสั่นของจอยเกมที่มีความหนักเบาและลักษณะที่แตกต่างกันไปตามพื้นผิวสัมผัสที่ตัวละครมีปฏิสัมพันธ์ด้วยในขณะนั้นรวมไปจนถึงสภาพแวดล้อมรอบตัวของตัวละครด้วยโดยใน The Last of Usพาร์ท1รีวิวนั้นผู้พัฒนานำเอาความสามารถนี้มาใช้ได้อย่างมีเอกลักษณ์และเต็มประสิทธิภาพของมันมากซึ่งนอกจากจะแบ่งแยกลักษณะพื้นผิวของสิ่งที่สัมผัสได้อย่างชัดเจนแล้วตัวจอยเองยังสั่นตอบสนองต่อสภาพดินฟ้าอากาศในเกมในรูปแบบที่ต่างกันออกไปเช่นเวลาที่ฟ้าผ่าลงมาหรือเวลาที่พายุหิมะโถมเข้าใส่อีกด้วยนอกจาก Super HD Rumble แล้ว The Last of Usพาร์ท1รีวิวยังรองรับฟีเจอร์ Adaptive Trigger หรือการหน่วงจอยตามน้ำหนักของอาวุธที่ตัวละครกำลังใช้งานอยู่เพื่อเพิ่มอรรถรสในการเล่นเกมซึ่งต้องบอกว่าความรู้สึกของการหน่วงปลายนิ้วสัมผัสเวลาที่โจเอลและเอลลี่เตรียมยิงธนูใส่พวก Clicker Runner Stalker Bloater หรือแม้แต่ Hunterตลอดจนเวลาคราฟอาวุธต่างๆที่โตอัปเกรดของโจเอลนั้นช่างให้ความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมและสมจริงสุดๆต่างจากการเล่นรอบที่ผ่านมาอย่างสิ้นเชิงเลยล่ะใน The Last of Us พาร์ท1รีวิวบน PlayStation 5นี้ผู้เล่นยังสามารถเลือกปรับภาพกราฟิกได้2โหมดตามความชอบส่วนบุคคลอีกด้วยโดยโหมดแรกนั้นชื่อว่าโหมดความแม่นยำซึ่งจะเหมาะกับผู้เล่นที่เน้นความคมชัดมากกว่าเฟรมเรทโดยตัวเกมจะคงความละเอียดของภาพไว้ที่ 4K ในขณะที่ลดเฟรมเรทลงที่30เฮิรตซ์คงที่ส่วนในโหมดประสิทธิภาพนั้นตัวเกมจะเน้นความคมชัดและเฟรมเรทแบบสมดุลโดยจะตั้งเป้าหมายของเฟรมเรทไว้ที่60เฮิรตซ์คงที่ส่วนความคมชัดนั้นจะเน้นยืดหยุ่นระหว่าง 2K-4K ตามสถานการณ์และการประมวลผลในตอนนั้นนอกจากโหมดการตั้งค่าแล้ว The Last of Us พาร์ท1รีวิวยังมาพร้อมกับซับไตเติ้ลภาษาไทยแบบสมบูรณ์ทั้งในฉากคัตซีนและระหว่างเกมเพลย์รวมไปจนถึงเมนูต่างๆทั้งหมดในเกมและในบางฉากยังมีการฮาร์ดซับเป็นภาษาไทยลงไปในซีนนั้นๆเลยอีกด้วยยกตัวอย่างเช่นในฉากที่บอกฤดูต่างๆของเกมในแต่ละช่วงซึ่งทางโซนี่เองได้เปลี่ยนคำศัพท์ฤดูจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยแบบฮาร์ดซับไตเติ้ลลงไปเลยหรือในฉากไทม์แลปเองก็เช่นเดียวกันที่มีการฝังซับลงไปเป็นส่วนหนึ่งกับฉากนั้นของเกมเลยและที่สำคัญที่อดชมไม่ได้คือซับไตเติ้ลภาษาไทยใน The Last of Us Part 1นั้นเวลาที่เราเลือกปรับเป็นขนาดใหญ่มันใหญ่ได้สะใจสมกับที่ควรเสียทีไม่ต้องมาปวดหัวปวดใจกับขนาดของซับไตเติ้ลเหมือนที่เคยเกิดขึ้นกับเกม Exclusive ก่อนหน้านี้ของค่ายอย่าง Horizon Forbidden West อีกแล้วสุดท้ายแล้วคือโหมดการเล่นแบบใหม่ที่มีเพิ่มเข้ามาให้ตามคำเรียกร้องของแฟนที่โดยส่วนตัวผมเองคงไม่ไหวจะเล่นในโหมดนี้แน่ๆแต่คิดว่าน่าจะถูกใจสายฮาร์ดคอร์หลายต่อหลายคนอยู่ไม่น้อยโดยโหมดที่ว่านี่คือโหมดการตายถาวรซึ่งมีให้เลือกทั้งหมด3ระดับความท้าทายคือทั้งเกมทันทีที่ตายไม่ว่าจะเล่นถึงไหนก็ตามเกมจะลบเซฟของคุณทิ้งทำให้คุณต้องเริ่มเกมใหม่ตั้งแต่ต้นต่อ1องค์ทันทีที่ตายคุณจะต้องเริ่มเล่นใหม่ตั้งแต่ต้นองค์นั้นซึ่งในแต่ละองค์จะมีความยาวในการเล่นเฉลี่ยประมาณ 2-3 ชั่วโมงต่อ1บททันทีที่ตายคุณจะต้องเริ่มเล่นบทนั้นๆใหม่ตั้งแต่ต้นซึ่งต่อ1บทจะมีความยาวเฉลี่ยประมาณ 30-60 นาทีสำหรับคนที่ยังไม่เคยเล่น The Last of Us มาก่อนผมขอแนะนำให้หนีโหมดนี้ไปให้ไกลเพราะตัวเกมนั้นยากจริงจังแม้จะปรับระดับความยากเป็นระดับปานกลางต่อให้คิดว่าระวังตัวแค่ไหนถ้าถูกคลิกเกอร์งับคอมแม้แต่ครั้งเดียวคุณก็พร้อมจะไปสวรรค์เกมโอเวอร์ได้เลยรู้อย่างนี้แล้วอย่าหาว่าไม่เตือนนะนอกจากทั้งหมดที่กล่าวมาแล้ว The Last of Usพาร์ท1รีวิวยังมาพร้อมกับโหมดสปีดรุนที่จะมีการแทร็กเวลาการเล่นเอาไว้สำหรับคอเกมที่ต้องการเล่นเก็บสถิติความเร็วโดยโหมดสปีดรุนจะเปิดให้เลือกเล่นได้หลังจากที่จบตัวเกมทั้งเนื้อเรื่องหลักและเนื้อเรื่องรองแล้ว1รอบตลอดจนโหมดเครื่องแต่งกายพิเศษของตัวละครหลักทั้ง2ตัวอย่างโจเอลและเอลลี่รวมไปจนถึงโหมดโมเดลไว้ให้ดูโมเดล3มิติของตัวละครต่างๆในฉากไอคอนิกสำคัญของเรื่องซึ่งทั้งหมดนี้คือสิ่งที่มีเพิ่มเข้ามาใน The Last of Us Part 1 Review นั่นเองในโลกอันบิดเบี้ยวกับการตัดสินใจระหว่างสิ่งที่อยากทำศีลธรรมและความถูกต้อง The Last of Us Part 1บอกเล่าเรื่องราวของโจเอลที่ต้องทนอยู่กับตัวเองอย่างเจ็บปวดมาตลอด20ปีหลังผ่านเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตไปในช่วงต้นของการระบาดของโรคไวรัสสมองคอนดิเซปที่มีจุดกำเนิดมาจากเชื้อรากินสมองที่ปนเปื้อนมากับอาหารนำเข้ามาจากอเมริกาใต้การสูญเสียครั้งสำคัญครั้งนี้หล่อหลอมให้โจเอลกลายเป็นคนที่ไม่แยแสกับชีวิตคนอื่นแต่จะทำทุกอย่างเพื่อเอาตัวรอดในโลกอันบิดเบี้ยวนี้ให้ได้ไปวันๆและหนึ่งในงานที่เขายึดเป็นงานหลักก็คือการเป็นคนส่งของที่ไม่เคยจะตั้งข้อสงสัยว่าของสิ่งนั้นคืออะไรและไม่เคยสนใจจะปฏิเสธไม่ว่าของสิ่งนั้นจะขาวหรือดำจนกระทั่งในวันหนึ่งด้วยสถานการณ์บางอย่างที่บังคับให้เขาต้องทำภารกิจส่งของที่จะเปลี่ยนชะตากรรมของมนุษยชาติไปโดยสิ้นเชิงโดยของที่เขาต้องนำส่งในครั้งนี้ต่างจากครั้งก่อนที่เขาเคยทำมาเพราะมันคือเด็กผู้หญิงนำว่าเอลลี่ผู้ที่อาจเป็นตัวแปรสำคัญในการรักษาโรคไวรัสสมองคอร์ดิเซปให้หายไปจากโลกใบนี้ได้แม้ว่าโจเอลอาจจะยังไม่เข้าใจภารกิจนี้ดีนักแต่ด้วยความจำเป็นบางอย่างทำให้เขาต้องตบปากกลับทำภารกิจนี้และร่วมเดินทางไปกับเด็กหญิงแปลกหน้าที่ยังไม่รู้ว่าชะตากรรมที่รอคอยเขาและเธออยู่นั้นคืออะไร เอนลี่สาวน้อยวัย14ปีที่รู้และตระหนักดีว่าตนอาจจะเป็นเพียงความหวังเดียวของโลกใบนี้จึงพร้อมสำหรับภารกิจการออกเดินทางที่แสนยาวไกลไปสู่สถานที่เธอเชื่อว่าจะสามารถใช้บางสิ่งที่เธอมีพิเศษเหนือใครให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้โดยที่ไม่คาดคิดเลยว่าเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ดังกล่าวเธอต้องแลกมันด้วยอะไรบ้างและด้วยความที่เธอมีนิสัยกบฏเล็กๆตามสไตล์สาวน้อยที่เกิดมาในโลกยุคที่สุดจะโหดร้ายและไว้ใจใครได้ยากนี้การต้องมาเดินทางร่วมกับโจเอลซึ่งเธอเพิ่งจะรู้จักและไม่ไว้ใจเลยสักนิดจึงเป็นเรื่องที่เธอไม่เข้าใจและพยายามต่อต้านอย่างถึงที่สุดแต่เพราะทางเลือกที่มีอย่างจำกัดและเป้าหมายปลายทางที่ชัดเจนและสำคัญเอนลี่จึงจำใจยอมรับและร่วมเดินทางไปกับคณะสงฆ์ของอย่างไม่อาจปฏิเสธได้ตลอดการเดินทางอันแสนยาวไกลที่ต้องผ่านถึง4ฤดูโจเอลและเอนลี่ได้ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านหิมะและผ่านฝนไปด้วยกันได้รู้จักและเรียนรู้ที่จะรักและไว้ใจกันและกันผ่านเหตุการณ์มากมายที่หล่อหลอม2หัวใจที่เคยต่อต้านกันให้ผูกพันกันอย่างแน่นหนาแม้จะต่างสายเลือดแต่สายใจนั้นไม่ต่างอะไรกับพ่อและลูกสาวที่พร้อมจะเคียงข้างและฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกันจนเมื่อถึงจุดหนึ่งพวกเขาก็รับรู้และตระหนักได้ว่าพวกเขาทั้งคู่คือความหวังของกันและกันที่ไม่ว่าโลกใบนี้จะโหดร้ายสักเพียงใดแสงสว่างจากความหวังนี้ก็จะคอยส่องทางให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงเสมอหรือความเจ็บปวดคือหัวใจสำคัญของการเรียนรู้และเติบโตและในอดีตของโจเอลทำให้เขาเป็นคนไร้หัวใจความเจ็บปวดที่ฝังรากลึกมากว่า20ปีสอนให้เขาเลิกแยแสกับสิ่งใดๆสำหรับเขาแล้วการชะล้างความเจ็บปวดในหัวใจได้คือการไม่ต้องคิดถึงไม่ต้องจดจำและไม่หันกลับไปมองมันแผลทางร่างกายและจิตใจที่เกิดขึ้นกับเอนลี่ในระหว่างการเดินทางสั่งสมให้เด็กสาวเริ่มเรียนรู้ว่าในโลกใบนี้ต่อให้แซงทำเป็นแข็งแกร่งสักเพียงใดท้ายที่สุดแล้วเราทุกคนต่างก็ต้องการใครสักคนที่เป็นดั่งที่พึ่งทางจิตใจเมื่อบอบช้ำและที่พักพิงเพื่อฟื้นฟูร่างกายเมื่อโดนทำร้ายและเหนือสิ่งอื่นใดคือเธอต้องการใครสักคนที่คอยนำทางเธอใครสักคนที่มาเติมเต็มช่องว่างที่ขาดหายไปใครสักคนที่จะรักและดูแลเธอได้อย่างที่พ่อสักคนจะมอบให้กับลูกคนหนึ่งได้และใครคนนั้นที่เธอต้องการก็คือโจเอลคนที่เธอเคยไม่ไว้ใจและต่อต้านที่จะร่วมเดินทางด้วยในวันแรกนั่นเองในขณะเดียวกันหัวใจที่ได้รับการฟื้นฟูอีกครั้งของโจเอลตลอดระยะเวลาที่มีเอลลี่เคียงข้างกายก็ทำให้เขารู้ว่าความเจ็บปวดควรเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตไม่ใช่สิ่งที่ควรหลบหนีหรือปิดกั้นและไม่ใช่ข้ออ้างที่จะใช้ในการรั้งตัวเองไว้แทนที่จะยอมรับความจริงในสิ่งที่เกิดขึ้นและพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาในชีวิตเอนลี่ไม่ใช่เพียงความหวังแต่เธอคือยาที่เข้ามาเพื่อรักษาโรคร้ายที่กัดกินหัวใจของโจเอลในขณะที่โจเอลไม่ใช่จุดหมายแต่เป็นจิ๊กซอชิ้นสำคัญที่ช่วยเติมเต็มความเป็นมนุษย์ในตัวตนของเด็กยุคหลังโรคระบาดอย่างเธอตราบใดที่ทั้งคู่เคียงข้างกันไปเป้าหมายก็คงไม่ไกลเกินจริงเมื่อถึงจุดหนึ่งมนุษย์ยังคู่ควรต่อการแลกทุกอย่างเพื่อรักษาไว้ไหมนะการเดินทางนอกจากจะสอนให้ทั้งคู่ได้รู้จักและรักกันและกันแล้วมันยังทำให้โจเอลต้องตั้งคำถามกับตัวเองว่าจากสถานการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นจากความไม่ยุติธรรมในชีวิตที่เขาได้รับและจากความบิดเบี้ยวทุกอย่างในโลกใบนี้หลังจากที่มนุษย์ได้เผยทาติแท้ของตัวเองออกมาให้เห็นกันแล้วมนุษย์ยังคู่ควรต่อการแลกทุกอย่างเพื่อรักษาไว้ไหมแน่นอนว่านอกจากโจเอลแล้วเชื่อว่าผู้เล่นอย่างเราเองก็ต้องตั้งคำถามนี้กับตัวเองเช่นเดียวกันเมื่อถึงจุดหนึ่งที่สถานการณ์ขีดเส้นให้เราต้องเป็นผู้กำหนดแน่นอนว่าคำตอบทั้งหมดต่อบทสรุปของมหากาพย์การเดินทางนั้นย่อมต้องย้อนกลับไปยังคำถามในจุดเริ่มต้นของเรื่องราวและการผจญภัยของโจเอลและเอนลี่ว่าระหว่างสิ่งที่อยากทำศีลธรรมและความถูกต้องนั้นโจเอลและคุณได้เลือกสิ่งที่สมควรแล้วจริงๆใช่หรือไม่และเราทั้งคู่จะไม่มัวแต่มานั่งสงสัยและเสียใจกับสิ่งที่เลือกจริงๆใช่ไหมเพราะเมื่อโลกพรากสิ่งที่มีค่าที่สุดไปจากโจเอลเขาก็พร้อมที่จะพรากทุกอย่างไปจากโลกใบนี้เช่นเดียวกันเนื้อเรื่องคงเดิมแต่กระชากอารมณ์จนเจ็บหัวใจขั้นสุดด้วยตัวละครที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ให้แสดงอารมณ์ทางสีหน้าและแววตาได้อย่างชัดเจน The Last of Us นั้นถือเป็นเกมที่ทรงพลังในการเล่าเรื่องที่แทบไม่มีเกมไหนจะเทียบเคียงได้อย่างง่ายดายอีกต่อไปแล้วอย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับคือเทคโนโลยีในสมัยนั้นที่ยังเป็นปัญหาในการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครผ่านทางสีหน้าท่าทางและการแสดงออกได้อย่างไม่สมบูรณ์แบบสักเท่าไหร่นักและแม้ว่าตัวบทและการเล่าเรื่องนั้นจะสมบูรณ์สักเพียงใดบ่อยครั้งที่อารมณ์และความรู้สึกที่ตัวละครถ่ายทอดออกมากลับถูกลดทอนไปเพราะสีหน้าและแววตาของตัวละครในเรื่องเองและแน่นอนว่าแม้แต่โจเอลมิลเลอร์และเอลลี่วิลเลียมสองตัวเอกจาก The Last of Us เองก็ประสบปัญหาเดียวกันนี้ในหลายต่อหลายคัตซีนและไดอะล็อกในเกมเวอร์ชั่นดั้งเดิมและเวอร์ชั่นรีมาสเตอร์บน PlayStation 4ทำให้ในบางฉากที่ควรดึงอารมณ์ผู้เล่นไปได้สุดกลับต้องมาสะดุดอยู่ไม่มากก็น้อยอย่างไรก็ตามใน The Last of Us พาร์ท1รีวิวบน PlayStation 5นั้นนับได้ว่าเป็นครั้งแรกที่ปัญหานี้ถูกแก้ไขออกไปอย่างหมดจดด้วยความตั้งใจของทีมผู้สร้างเองที่ต้องการจะรีวิวหรือสร้างมันขึ้นมาใหม่ในยุคสมัยที่คอนโซลทรงพลังขนาดนี้การถ่ายทอดอารมณ์ทั้งหมดของตัวละครผ่านทางสีหน้าแววตาและท่าทางนั้นจึงทำออกมาได้อย่างไรที่ติแม้จะไม่ได้มีการมากำกับโมชั่นแคปเจอร์ใหม่แต่อย่างใดทำให้นี่เป็นครั้งแรกของผมที่กลับมาเล่น The Last of Us แล้วรู้สึกสะเทือนใจและถึงขั้นน้ำตาคลอไปกับฉากแทบทุกฉากในเกมยกตัวอย่างเช่นในฉากเกริ่นนำเรื่องในช่วง15นาทีแรกหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นกับซาร่าลูกสาวแท้ๆเพียงคนเดียวของโจเอลซึ่งสตูดิโอ Naughty Dog ได้รีวิวตัวละครขึ้นมาใหม่ได้อย่างมีมิติในการแสดงสีหน้าและท่าทางมากจนทำให้หัวใจน้อยๆของเกมเมอร์อย่างเราถึงขั้นเจ็บปวดไปกับเหตุการณ์ที่ประสบตรงหน้าไปด้วยApp Discuss ได้แคปเจอร์ภาพของซีนเดียวกันนี้จาก The Last of Us Part 1 Review และ The Last of Us Remaster มาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆ เห็นกันด้านล่างนี้ด้วยเพราะเราเชื่อว่าคงไม่มีคำอธิบายใดที่จะชัดเจนได้ดีไปกว่าการให้เพื่อนๆได้พิจารณาด้วยสายตาตัวเองสีหน้าแววตาและอารมณ์ของซาร่าใน The Last of Us Part 1 Review สีหน้าแววตาและอารมณ์ของซาร่าใน The Last of Us Remasterในฉากเดียวกันนี้น้ำตาจากความเจ็บปวดของโจเอลนั้นถูกถ่ายทอดออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมจนขนลุกโดยไหลให้เห็นออกมาเป็นเม็ดๆแบบคมชัดเมื่อเทียบกับฉบับรีมาสเตอร์ซึ่งแน่นอนว่าส่งผ่านอารมณ์ตัวละครมาถึงผู้เล่นอย่างเราแบบเต็มรักกันไปเลยทีเดียวฉากอารมณ์ที่โจเอลกอดลูกสาวร้องไห้ใน The Last of Us Part 1 Review ฉากอารมณ์ที่โจเอลกอดลูกสาวร้องไห้ใน The Last of Us Remasterเอาแค่โปรล็อกหรือเกมเพลย์ในช่วงอารัมภบทเราก็รู้ได้แล้วว่า Naughty Dog ไม่ได้มาเล่นๆสำหรับการรีวิวในครั้งนี้โดยเราจะเห็นคุณภาพการเปลี่ยนแปลงของโมเดลตัวละครและโมชั่นแคปเจอร์ของตัวละครทั้งหมดแบบชัดเจนมากซึ่งต้องขอบคุณขุมพลังของ PlayStation 5และความตั้งใจในการรังสรรค์งานของสตูดิโอประกอบกับฟีเจอร์ Super HD Rumble ที่เราได้สัมผัสตลอดทั้งซีเควนซ์แรกของเกมต้องบอกเลยว่าการเล่นThe Last of Us ใหม่ในรอบนี้คือรู้เลยว่าจะเต็มไปด้วยอารมณ์ใหม่ๆที่สุดยิ่งกว่าเดิมและต้องคุ้มค่าคุ้มเวลามากๆอย่างไม่ต้องสงสัยเลยนอกจากสีหน้าของตัวละครที่สามารถสื่อสารอารมณ์ได้อย่างชัดเจนขึ้นมากแบบสุดๆแล้วทีมผู้พัฒนายังไปสุดกว่านั้นด้วยการแก้ไขแอนิเมชันของตัวละครในบางฉากที่เปลี่ยนอารมณ์และความรุนแรงจากเดิมไปอย่างชัดเจนหนึ่งในฉากที่ผู้รีวิวเห็นชัดเจนที่สุดคือฉากที่เทสและโจเอลได้ค้นพบความลับบางอย่างของเอลลี่โดยบังเอิญส่งผลให้เกิดความไม่ไว้วางใจกันขึ้นในกลุ่มซึ่งในจังหวะนี้ในเดอะLast of Us พาร์ท1รีวิวทาง Naughty Dog เองเลือกที่จะตีความการกระทำของตัวละครเทสใหม่ให้มีความชัดเจนทางอารมณ์มากยิ่งขึ้นด้วยการให้เทสจ่อปืนไปที่ตัวเอลลี่ในทันทีในขณะที่ใน The Last of Us Remaster และต้นฉบับนั้นตัวเทสจะไม่ได้ยกปืนขึ้นมาจ่อไปที่เอลลี่แต่อย่างใดทำให้อารมณ์ความรุนแรงและความแข็งกระด้างในฉากนั้นลดลงไปมากซึ่งต้องบอกเลยว่านี่คือหนึ่งในหลายๆจุดเล็กๆที่ Naughty Dog ตั้งใจเปลี่ยนแปลง งและส่งผลกระทบทางจิตใจในด้านดีกับผู้เล่นอย่างชัดเจนมากๆโดยส่วนตัวผมเองยอมรับว่าหัวใจตกไปชั่ววินาทีเมื่อเห็นเทสจ่อปืนไปที่เอนลี่อย่างในฉบับรีวิวนี้ในขณะที่ตอนเล่นฉบับรีมาสเตอร์หรือต้นฉบับนั้นในฉากนี้ผมยังไม่ได้รู้สึกถึงเสี้ยววินาทีแห่งความรังเรใจและการตัดสินใจความเป็นความตายของตัวละครสักเท่าไหร่เลยนอกจากโมเดลตัวละครที่มีการสร้างใหม่ให้มีความสมจริงขึ้นมากแล้วงานฉากงานแสงและงานสีสันเองก็เข้าใจว่าตั้งใจทำใหม่ทั้งหมดเช่นเดียวกันโดยไม่ได้ให้แค่ความรู้สึกว่ามันดีขึ้นเหมือนตอนต้นฉบับไปเป็นรีมาสเตอร์แต่มันดูออกเลยว่ามันถูกยกเครื่องใหม่เพื่อนำมาใช้ในเวอร์ชั่นรีวิวนี้ทั้งหมดหนึ่งในฉากที่น่าสนใจมากคือฉากการตัดสินใจอะไรบางอย่างในสถานการณ์คับขันระหว่างโจเอลเอนลี่และเทสซึ่งจะเห็นได้ว่าบน The Last of Us พาร์ท 1 รีวิวนั้นแสงที่ส่องกระทบเข้ามาผ่านทางกระจกประตูรวมถึงรายละเอียดเบื้องหลังของฉากทั้งหมดนั้นมันสมจริงไปหมดซึ่งแตกต่างจากฉบับรีมาสเตอร์แบบสิ้นเชิงแน่นอนว่าความเปลี่ยนแปลงและความแตกต่างที่เห็นนี้ไม่ได้มีเฉพาะในฉากคัตซีนเท่านั้นจริงๆแล้วต้องบอกว่าใน The Last of Us พาร์ท 1 รีวิวนั้นเป็นเรื่องยากมากที่จะแยกความแตกต่างระหว่างฉากคัตซีนออกจากเกมเพลย์เพราะตลอดระยะเวลาที่เล่นตั้งแต่ต้นจนจบเกมผู้รีวิวเองไม่รู้สึกถึงความแตกต่างของความละเอียดของภาพเมื่อตัดสลับกันระหว่างฉากคัตซีนและฉากเกมเพลย์เลยนอกจากนี้ตัวเกมเองยังไม่มีช่วงจังหวะที่ต้องหยุดไปเพราะการดาวน์โหลดฉากหรืออะไรเลยแม้แต่นิดเดียวประสบการณ์ที่ได้นั้นมันสมูทมากจนไม่เกิดความสะดุดใดๆซึ่งไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงรู้สึกอินกับเนื้อเรื่องและตัวละครเพิ่มขึ้นมากถึงขนาดนี้เมื่อย้อนกลับมาเล่น The Last of Us อีกรอบในครั้งนี้หนึ่งในฉากเกมเพลย์ที่จะทำให้เห็นความต่างระหว่าง The Last of Us พาร์ท 1 รีวิวบน PS5 และ The Last of Us Remaster บน PS4 นั้นคือฉากช่วงที่เราต้องพาเอลลี่หนีจากพวกทหารซึ่งเป็นฉากที่โจเอลต้องวิ่งหลบซ่อนไปตามเงามืดและสภาพฟ้าฝนที่กำลังตกลงมาอย่างหนักโดยมีเอลลี่และเทสวิ่งตามมาอย่างใกล้ชิดเท็กเจอร์ของน้ำที่ขังอยู่บนพื้นไปจนถึงความพริ้วไหวของมันเวลาที่ตัวละครเหยียบย่ำลงไปบนปราบเมื่อเทียบกับฉบับรีมาสเตอร์เราต้องบอกว่าเป็นหนังคนละม้วนกันเลยและมันจะเป็นแบบนี้เหมือนกันไปตลอดทั้งเกมบนเวอร์ชั่นรีวิวสำหรับ PlayStation 5ฉากหลบหนีท่ามกลางสายฝนและปรับน้ำบน The Last of Us Part 1 รีวิวฉากหลบหนีท่ามกลางสายฝนและปรับน้ำบน The Last of Us Remasterเกมเพลย์และการควบคุมที่ผสานเทคนิคของ Next Gen เอาไว้กับของเดิมได้อย่างลงตัวสำหรับคนที่เคยเล่น The Last of Usมาก่อนแล้วต้องบอกว่าใน The Last of Us Part 1 Review ทาง Naughty Dog ยังคงคุมรูปแบบการเล่นและการบังคับไว้ให้คงเดิมแทบทุกอย่างเพราะอะไรที่ดีอยู่แล้วก็คงไม่มีเหตุผลให้ต้องแก้ไขตลอดการเล่นยังคงต้องอาศัยคอมบิเนชั่นเพลย์หรือการเล่นแบบหลากหลายรูปแบบทั้งย่องเบาดูดันโจมระยะไกลและใกล้ตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องมือนานาชนิดสำหรับการระเบิดเขาเผากระท่อมเหมือนเดิมแต่สิ่งที่พัฒนาขึ้นมาคือการเพิ่มความสมจริงในการใช้และการอัปเกรดอาวุธตลอดจนการไขล็อกตู้เซฟต่างๆที่มีการนำเอาฟังก์ชัน Adaptive Trigger และ Super HD Rumble มาใช้งานได้อย่างฉลาดมากยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราต้องการปลดล็อกตู้เซฟที่กระจายกันอยู่ตามจุดต่างๆของสถานที่นั้นใน The Last of Usพาร์ท 1 รีวิวเราไม่จำเป็นต้องเสียเวลาหาคำใบ้รหัสปลดตู้เซฟอีกต่อไปเพราะ Super HD Rumble จะมีการสั่นจังหวะแปลกๆให้เรารับทราบได้ว่าเราเลื่อนไปถึงตัวเลขล็อกที่ถูกต้องแล้วพร้อมกับเสียงคลิกที่มีลักษณะต่างไปจากทั่วไปด้วยซึ่งให้อารมณ์เหมือนเรากำลังลักลอบเปิดตู้เซฟอย่างแท้จริงเหมือนกับที่ Naughty Dog เคยใช้ใน Uncharted Legacy of Thief Collection ผลงานก่อนหน้าของค่ายที่ถูกนำมาปัดฝุ่นลงบนPlayStation 5ไปก่อนหน้านี้แล้วนอกจากการปลดล็อกตู้เซฟแล้วการใช้งานอาวุธทุกรูปแบบจะมีจังหวะการหน่วงหนักเบาแตกต่างกันไปตามชนิดของอาวุธและระดับการอัปเกรดอาวุธชนิดนั้นทำให้เวลาที่เราอัปเกรดอาวุธนอกจากจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพความแรงของมันแล้วอัตราการดีดตัวการถีบของอาวุธเองก็จะสร้างความแตกต่างให้การผู้เล่นได้อย่างสมจริงเช่นเดียวกันซึ่งทั้งหมดนี้คือการประยุกต์เอาความสามารถของ Dual Sense อนโทรลเลอร์มาใช้ได้อย่างเหมาะสมและลงตัวมากส่งผลต่ออารมณ์ความกดดันและรูปแบบการเล่นของผู้เล่นอย่างแท้จริงนอกจากเครื่องมือสำหรับการอัปเกรดอาวุธที่เราต้องเสาะหาระหว่างการเดินทางแล้ว The Last of Us Part 1ยังคงมาพร้อมเหรียญPendant ของกลุ่มไฟฟลี่หนังสือการ์ตูนสำหรับเอนลี่และสูตรลับการอัปเกรดความสามารถของระเบิดหรืออาวุธโจมตีระยะใกล้ให้เราได้ตามหาเพื่อเก็บสะสมและพัฒนาความสามารถอาวุธระยะใกล้และระเบิดของเราให้ดีขึ้นเหรียญไฟฟลี่ Pendant ของสะสมใน The Last of Us หนังสือการ์ตูนที่เอนลี่ชอบอ่านของสะสมใน The Last of Usสภาพแวดล้อมของเกมนั้นถูกเพิ่มความน่ากลัวให้มากยิ่งขึ้นด้วยเสียงจากตัวหลอนประจำเกมอย่างคลิกเกอร์ศัตรูที่แทบจะทำให้เราตายในทันทีที่มันเข้ามาใกล้โดยเฉพาะในช่วงแรกของเกมซึ่งนอกจากเจ้าคลิกเกอร์ที่ว่านี้แล้วศัตรูตัวอื่นๆในเกมอย่างรันเนอร์สตอกเกอร์และโบลเตอร์เองก็น่ากลัวและมีรูปแบบการโจมตีที่แตกต่างกันออกไปทำให้เราต้องเลือกวิธีการโจมตีที่เหมาะสมกับมนุษย์กลายพันธุ์เหล่านี้ในแต่ละรูปแบบที่ไม่เหมือนกันเลยยกตัวอย่างเช่นคลิกเกอร์จะโจมตีโดยใช้การได้ยินเป็นหลักและด้วยเพราะเราไม่สามารถเข้าใกล้มันได้ง่ายเพราะมันเร็วและฆ่าเราได้ในจังหวะเดียวเราเลยต้องใช้การย่องเบาเข้าไปปักคอมันด้วยมีดสั้นซึ่งได้มาจากการเก็บไอเทมในฉากหรือการสร้างอาวุธนี้มาจากการเก็บรวบรวมสิ่งของเท่านั้นทำให้ทรัพยากรการใช้นั้นมีอย่างจำกัดมากดังนั้นทุกครั้งที่ใช้เลยต้องพิจารณาให้ดีว่าควรจะเสียมีดสั้นนี้ไปไหมหรือควรจะเดินย่องเบาหนีไปดีกว่าโดยการย่องเบานั้นก็ทำได้ด้วยการเคลื่อนอนาล็อกให้เบาที่สุดเพื่อเดินให้ช้าที่สุดและส่งเสียงให้น้อยที่สุดนั่นเองในขณะเดียวกันสำหรับรันเนอร์และฮันเตอร์มนุษย์นักล่านั้นจะมีความใกล้เคียงกันในการโจมตีโดยรันเนอร์ยังคงใช้เสียงในการระบุเป้าหมายแต่ฮันเตอร์ใช้ประสาทสัมผัสรับรู้ของคนทั่วไปทั้งหมดในการโจมตีในระหว่างการเล่นเราจะเรียนรู้ว่าแม้การโจมตีของศัตรูทั้งสองนี้จะมีความคล้ายกันแต่วิธีการเลือกตอบโต้หรือจัดการของผู้เล่นนั้นต้องอาศัยความต่างกันพอประมาณเพราะในขณะที่ฮันเตอร์จะมีรูปแบบการโจมตีแบบมนุษย์ที่ไม่ได้เน้นหมาหมู่แต่ดูความเหมาะสมของพื้นที่และสถานการณ์มากกว่าเจ้ารันเนอร์นั้นกลับตรงกันข้ามทันทีที่ได้ยินเสียงมันจะวิ่งกรูกันเข้ามาแบบสัญชาตญาณสัตว์ป่าดังนั้นในบางสถานการณ์การจัดการกับฮันเตอร์ด้วยวิธีการยิงแหลกนั้นเลยสามารถทำได้ในขณะที่หากทำแบบเดียวกันกับรันเนอร์แล้วย่อมไม่ต่างอะไรกับภารกิจฆ่าตัวตายชัดๆเช่นเดียวกันกับโบลเตอร์ที่การใช้ระเบิดไฟอาจเป็นการโจมตีที่ดูเข้าท่าที่สุดสำหรับผู้รีวิวและสตอกเกอร์ที่อาจเน้นหนีเมื่อมีโอกาสทั้งหมดนี้ต่างก็มีรูปแบบการโจมตีเป็นของตัวเองซึ่งเพิ่มมิติและความหลากหลายในการเล่นให้เกิดขึ้นได้อย่างยอดเยี่ยมมากListen Mode หรือโหมดการรับฟังสภาพแวดล้อมเพื่อใช้สัญชาตญาณในการวิเคราะห์หาศัตรูที่อยู่รอบตัวนั้นถือเป็นหัวใจสำคัญมากๆในการวางแผนเอาตัวรอดในแต่ละสถานการณ์ในช่วงแรกผู้เล่นอาจไม่เห็นความสำคัญกับการใช้งานโหมดนี้สักเท่าไหร่นะแต่ในช่วงกลางไปถึงช่วงท้ายของเกมนั้นความเข้มข้นและความยากของศัตรูจะบังคับให้เราต้องใช้โหมดนี้เป็นประจำเองโดยอัตโนมัติและระยะการรับฟังนั้นสามารถอัปเกรดได้โดยการใช้อาหารเสริมที่เก็บได้ในระหว่างการเดินทางเช่นเดียวกันพลังชีวิตและค่าสเตตสำคัญอื่นๆที่เหมือนจะเป็นการบังคับไกลๆว่าเพื่อความอยู่รอดการสำรวจแผนที่และฉากจึงถือเป็นสิ่งที่ผู้เล่นจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอเสน่ห์ที่สำคัญของ The Last of Us นั้นคือ Quick Time Eventที่จะมีมาอยู่เรื่อยๆภายในเกมซึ่งเป็นควิกไทม์อีเวนท์ที่ถูกออกแบบการเล่นมาอย่างเหมาะสมและลงตัวกับฉากแต่ละฉากที่เกิดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นการกดปุ่มที่ขึ้นหน้าจอตามจังหวะหรือแม้แต่การต้องพยายามจัดการกับศัตรูในฉากทั้งหมดด้วยอุปกรณ์และเครื่องที่จำกัดและสถานการณ์ที่บังคับให้เราต้องเริ่มการโจมตีในสภาพที่ผิดปกติไปจากเดิมซึ่งทั้งหมดนี้ในแต่ละครั้งที่มีเข้ามาเรียกได้ว่าสร้างความตื่นเต้นกดดันให้เกิดขึ้นกับผู้เล่นได้มากจริงๆนอกจากนี้การที่ The Last of Us พาร์ทหนึ่งนั้นแทบจะไม่ปล่อยให้ผู้เล่นเดินทางไปในโลกที่โหดร้ายนี้ตามลำพังตั้งแต่ต้นเกมมันเลยทำให้ในสถานการณ์ที่เราต้องจัดการกับทุกอย่างเพียงคนเดียวความกดดันทั้งหมดจึงเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดรวมทั้งอารมณ์ความเหงาความอ้างว้างที่เกิดขึ้นซึ่งไม่ได้มาจากเพียงดนตรีประกอบและฉากเท่านั้นแต่ยังมาจากเกมเพลย์ที่ชาญฉลาดที่เลือกจังหวะในการปล่อยทิ้งเราให้โดดเดี่ยวได้อย่างเหมาะเจาะพร้อมสถานการณ์ที่ซัดเข้ามาจากการอยู่เพียงลำพังที่ทำให้เราถึงขั้นอ่วมช้ำไปไม่ต่างจากตัวละครในเกมเลยแม้ว่า The Last of Us พาร์ทหนึ่งนั้นดูเหมือนจะแก้ไขปัญหาแทบทุกอย่างที่เคยเกิดขึ้นและทำให้นี่คือฉบับที่คู่ควรกับ The Last of Usอย่างไรที่ติแล้วก็ตามแต่ในความเป็นจริงสตูดิโอ Naughty Dog กลับยังคงไม่สามารถแก้ไขปัญหาใหญ่ที่สุดที่รั้งตัวเกมไว้จากความสมจริงแบบสมบูรณ์ได้ปัญหาที่ว่านั้นก็คือ AI โดยเฉพาะกับศัตรูในกลุ่ม Hunter ที่แม้จะเป็นศัตรูที่ควรจะมีมันสมองและความเป็นมนุษย์ที่สุดแล้วแต่กลับทำอะไรบางอย่างที่หลุดความเป็นมนุษย์ไปมากส่งผลให้เกมขาดความสมจริงไปพอควรเลยทีเดียวความสมบูรณ์ที่ต้องสะดุดลงเพราะ AIและปัญหาด้านการแปลเล็กๆน้อยๆปัญหาที่ใหญ่ที่สุดและต้องเอามาพูดถึงมากๆคือเรื่องของ AI ศัตรูใน The Last of Usพาร์ทหนึ่งที่โดยส่วนตัวแล้วผู้เขียนมีความคาดหวังไว้สูงมากกว่า Naughty Dog จะทำการแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ในเวอร์ชั่นรีวิวอย่างไรก็ตามในทุกฉากที่ศัตรูของเราคือกลุ่ม Hunter พวกศัตรูกลุ่มนี้จะเมินตัวละครที่ร่วมเดินทางไปกับเราแทบจะเสมอส่งผลให้ความสมจริงในฉากลดลงอย่างเห็นได้ชัดตัวอย่างเช่นเวลาที่มีการต่อสู้กับฮันเตอร์แค่เราพยายามหลบตัวเองไปจากสายตาของฮันเตอร์เจ้า AI ศัตรูก็จะมองไม่เห็นเราและไม่ยอมเปิดการโจมตีในทันทีทั้งที่เพื่อนร่วมทางของเราอย่างเอมลี่หรือตัวละครตัวอื่นๆนั้นนั่งยองๆอยู่ตรงหน้าพวกมันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่เวอร์ชั่นแรกในยุคของ PlayStation 3และแม้จะผ่านการปัดฝุ่นใหม่มาถึง2รอบแล้ว Naughty Dog ก็ยังคงแก้ปัญหานี้ไม่ได้เสียทีซึ่งถือเป็นเรื่องน่าเสียดายมากจริงๆเพราะความสมบูรณ์แบบในองค์ประกอบอื่นๆนั้นมันโดดเด่นและชัดเจนมากจนแทบจะร้องตะโกนอยู่แล้วว่าการกลับมาในครั้งนี้ของ The Last of Us พาร์ทหนึ่งนั้นคือความเพอร์เฟคโดยสมบูรณ์อย่างไรก็ตามเนื่องจากเวอร์ชั่นที่ผู้รีวิวเล่นนี้เป็นเวอร์ชั่นแรกสุดก่อนวันวางจำหน่ายจริงเชื่อว่าเมื่อถึงวันวางจำหน่าย Naughty Dog เองน่าจะมีปล่อยแพทอัปเดตแก้ไขปัญหาเรื่อง AI ตามมาอีกทีเพราะเอาเข้าจริงแล้วการอัปเกรดความฉลาดของ AI นั้นคือหนึ่งในหัวใจของ The Last of Usพาร์ทหนึ่งรีวิวเลยตามข้อมูลที่ทางโซนี่ได้มีเผยออกมาก่อนหน้านี้นอกจาก AI แล้วผู้รีวิวยังพบปัญหาเรื่องการแปลและคำตกในภาษาไทยให้เห็นอยู่เป็นจังหวะโดยเฉพาะกับปัญหาเรื่องคำตกบรรทัดซึ่งน่าจะเกิดจากการตัดคำภาษาในบนระบบ PlayStation ที่ยังไม่ดีเท่าที่ควรแต่ก็ไม่ได้ร้ายแรงหรือทำให้เสียอารมณ์ร่วมแต่อย่างใดเต็มที่ก็อาจมีแค่อ่านยากขึ้นในบางจังหวะเท่านั้นเองไม่เพียงแต่ปัญหาการตัดคำไทยจนทำให้ตกบรรทัดเท่านั้นในบางส่วนของคำแปลยังมีการใช้คำแทนตัวที่ไม่สอดคล้องไปในทางเดียวกันยกตัวอย่างเช่นในบันทึกของตัวละครหนึ่งตัวที่บรรทัดหนึ่งใช้คำว่าผมแต่ถัดมาอีกบรรทัดดันแทนตัวเองว่าฉันไปเสียแล้วซึ่งตรงนี้น่าจะเกิดจากการที่ใช้ผู้แปลหลายคนหรือไม่ก็อาจจะเป็นความผิดพลาดของตัวผู้แปลเองแต่ก็ยังคงยืนยันว่าไม่น่าจะสำคัญอะไรเพราะปลายทางแล้วยังคงความหมายไว้ได้อย่างสมบูรณ์อย่างที่บอกไปข้างต้นว่า The Last of Us พาร์ทหนึ่งในเวอร์ชั่น PlayStation 5ที่ทาง AppDiscussได้มารีวิวนี้เป็นเวอร์ชั่นก่อนวางจำหน่ายจริงซึ่งในวันวางจำหน่ายจริงทาง Naughty Dog อาจจะปรับปรุงปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ทั้งหมดแล้วก็ได้เราคงต้องรอดูกันอีกครั้งในวันที่2กันยายน2556ที่จะถึงนี้เอลลี่สาบานกับหนูนะว่าทั้งหมดนี้คือเรื่องจริงแม้ตลอดการเดินทางของโจเอลและเอลลี่เราจะได้พบกับเรื่องราวมากมายที่ทั้งน่าหดหู่และน่าประทับใจรวมถึงน่าติดตามไปจนถึงวินาทีสุดท้ายของเกมซึ่งความรู้สึกและประสบการณ์ร่วมทั้งหมดนี้คงขึ้นอยู่กับผู้เล่นแต่ละคนว่าจะมองมันไปในทางใดและสัมผัสมันได้ลึกแค่ไหนแต่สิ่งหนึ่งที่เชื่อแน่ว่าจะเกิดขึ้นกับทุกคนคือการตั้งคำถามทันทีที่เอ็นเครดิตเลื่อนขึ้นมาบนหน้าจอถึงเหตุผลของการกระทำของโจเอลและตัวผู้ ้เล่นเองมากมายและคงรู้สึกไม่ต่างอะไรไปจากเอนลี่ที่ในแววตานั้นอาจเต็มไปด้วยความสงสัยแต่ลึกๆข้างในคือความไว้ใจที่เชื่อว่าในทุกการกระทำของโจเอลมีเหตุผลและคำตอบของมันเองเสมอและมันคือสิ่งที่เหมาะสมที่สุดแล้วสำหรับคนที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับเขาThe Last of Us พาร์ท 1คือการเดินทางคือการเรียนรู้คือการเติบโตและคือการฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆของโจเอลและเอลลี่ที่กระตุ้นให้ผู้เล่นอย่างเราได้คิดเสมอในทุกก้าวเดินคิดถึงการมีอยู่ของตัวตนถึงเหตุผลของความประณีหรือแม้แต่ถึงสาเหตุแห่งความรุนแรงปลายทางแห่งความเสียใจหรือสิ่งที่ได้มาจากความเสียสละทั้งหมดนี้คือประสบการณ์ที่แทบไม่เคยมีเกมใดที่จะพาเราเข้าไปสำรวจจิตใจของตัวเองและตัวละครได้ลึกซึ้งเท่านี้อีกแล้วและแม้เวลาจะผ่านไปนานถึง9ปี The Last of Us ก็ยังคงเป็นเกมที่คู่ควรแก่การพูดถึงเหนือการเวลามีเพียงแค่โจเอลและเอลลี่เท่านั้นที่ทำหน้าที่ในการถ่ายทอดเรื่องราวอันน่าจดจำนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ตัวละครอื่นๆที่ผ่านเข้ามาทั้งชั่วคราวและยาวนานต่างก็มีเรื่องราวของตัวเองที่น่าจดจำและน่าประทับใจไม่แพ้กันและล้วนมีบทบาทต่อการเติบโตของโจเอลและเอลลี่ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นซาร่าเทสมาลีนบินทอมมี่เดวิดและที่สำคัญคือเฮนรี่และแซมThe Last of Us Part 1 Review นี้คือเหล้าเก่าในขวดใหม่ที่ไม่ได้เปลี่ยนเพียงแค่ขวดของมันแต่ยังสั่งสมเวลาในการหมักให้นานขึ้นเพิ่มรสชาติให้จัดจ้านขึ้นจากงานภาพและสีหน้าท่าทางของตัวละครที่ถูกสร้างใหม่แบบยกชุดจากความตั้งใจของทีมงานผู้ให้กำเนิด The Last of Us ปฏิเสธไม่ได้เลยว่านี่คือ The Last of Usในเวอร์ชั่นที่สมบูรณ์และคู่ควรที่สุดที่เกมยอดเยี่ยมเกมนี้จะเป็นและเป็นการตัดสินใจเอาของเก่ามาทำใหม่ของสตูดิโอ Naughty Dog และ Sony Entertainment ที่ไม่มีอะไรให้ต้องเสียดายเลยแม้แต่น้อยนี่คือ The Last of Us ที่จะเป็นตำนานต่อไปในคอนโซลยุค Next Gen อย่างแท้จริงบางเรื่องราวอาจผ่านเข้ามาแล้วจากไปแต่ The Last of Usพาร์ท 1จะเป็นเรื่องราวที่คงอยู่ตลอดไปในใจของผู้รีวิวและเกมเมอร์ทุกคน